ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาเปิด3ช่วงดีๆวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะก็ 2-3 วันมานี้ก็รู้สึกว่าอ่ะมันค่อยเป็นฤดูหนาวอย่างแท้จริงนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
เช้าถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วออกมาเดินเล่นนอกบ้านนะคะ
ค่ะ
ตามถนนอะไรเนี่ยต้นไม้นะระบบสะบัดดีนะคะลมเย็นพัดสบายนะเม
ื่อ
เช้า
แล้วค่ะ
มาก
ใช่ค่ะ
นะคะก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าเราดีใจนะที่ลมหนาวมาอย่างแท้จริง
ค่ะ
รอมาเกือบเดือนนะ
ใช่ค่ะ
รอมาครึ่งเดือน
ใช
่แล้วก็อันนี้ก็มาเย็นจริงๆแล้ว
ค่อยมาแล้ว
เราก็รู้สึกมีความสุขที่อากาศเย็นมันแวะเข้ามาทักทายคนกรุงเทพกันนะ
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงของมจท. Variety วันนี้กับช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ดร.กิจจาเทพสิรินะคะปู่จาของเรามาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องกำเนิดเทพต่างๆอีกเช่นเคยนะคะยังไม่จบนะคะยังมีหลายเทพเลยนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกำเนิดเทพแบ็คคัสกับเทพวอลคินนะคะ
อ
ันนี้ชื่อไม่คุ้นเท่าไหร่เลยนะคะเราก็จะคุ้นกับพวกเทพอื่นอะเทพอพอลโลเทพอะไรต่างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์กิจจาจะคุยให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเทพของทางยุโรปทางตะวันตกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของน้องอุ้มนะคะดร.บรรจพรพจนปัญญาแล้วก็สันนะคะมาคุยกันค่ะให้ทันสมัยกับเหตุการณ์สัปดาห์หน้านะคะที่จะเป็นวันลอยกระทงนะคะ
ลอยกระทง 4.0
ใช่ค่ะ
ม
ัน
เป็นยังไงนะ
อันนี้
สงสัยจริงๆ
ใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าในยุค 4.0 นี้เราจะลอยกระทงกันแบบไหนแล้วต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
พี่เคยลอยกระทงที่คิดว่าลอยกระทงนะคะที่คิดว่าแบบทันสมัยที่สุดก็คือว่าไม่ลงน้ำนะไม่ลงริมตลิ่งแต่ว่ากดอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์อันน
ี้
ไม่ร
ู้
ม
ัน
ใช่ป่ะนะ
โอ้ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
มันก็สนุกดีนะรู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบอีกแบบน
ึ
งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
นะคะ
อันนี้เดี๋ยวรอน้องสันคุยกับ
อุ้มนะคะ
อุ้มนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็เป็นช่วงสัมภาษณ์นะคะของอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะ
ค่ะอาจารย์มดก็จะคุยกับน้องหลินนะคะอันนี้แขกรับเชิญนี่คนของเราเองแหละนะคะน้องหลินก็คือดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตสิริกุลนะ
คะ
ในบทบาทที่เรารู้จักกันก็คือว่าน้องหลินเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงอาจารย์สอนหนังสือหรอกนะแต่บทบาทที่เขามีอยู่อันนึงที่เรารู้สึกประทับใจอยู่ก
็
คือในความเป็นพี่สาวที่ดูแลน้องอย่างดีน้องคนเล็กอ่ะนะคะในความห่างของระหว่างพี่สาวคนโตกับน้องคนเล็กเนี่ยบางทีพี่นี่ก็ทำบทบาทมากกว่าพี่อ่ะเกือบจะเปรียบเสมือนแม่คนที่สองก็ว่าได้นะ
คะ
ต้องรอฟังนะคะในบทบาทของพี่สาวที่แสนดีนี้เป็นอย่างไรนะคะหลายบ้านอาจจะมีพี่สาวคนโตที่ทำหน้าที่ดูแลน้องๆได้ดีนะคะ
ใช่ค่ะ
มารอฟังบทบาทนี้กันดูนะคะ
ค่ะ
ค่ะนั่นคือ3ช่วงดีๆที่วันนี้รายการ Mortality ได้ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้รอติดตามรับฟังนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับปู่จานะครับซึ่งที่ผ่านมาปู่จาก็ได้เล่าเรื่องถึงเทวีของกรีกและโรมันหลายองค์และคราวที่แล้วก็ได้พูดถึง ทวีวีนัสซึ่งเป็นเทพแห่งความรักเป็นเทวีแห่งความรักนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออโฟไดเทอโฟไดเทนะครับเชื่อกันว่าเกิดจากฟองน้ำจากฟองน้ำทะเลแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความรักของใครต่อใครมากมายนะครับซึ่งคราวนี้ก็จะเล่าถึงเทพอีกเทพหนึ่งคือเทพเบคคัสซึ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเหมือนกันนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่านะครับเทพจูปิเตอร์จูปิเตอร์เนี่ยอย่างที่ผู้ชายเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วเป็นเขาเรียกว่าเทพปรินายกพอๆกับนายกอะไรประมาณนั้นแหละครับก็คือว่าเป็นเทพสูงสุดบนเทือกเขาโอลิมปัสแต่แกมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนเจ้าชู้ส่วนมเหสีหรือศรีภรรยาของแกเนี่ยมีชื่อว่าเทพจูโน่นะครับเทพจูโน่เนี่ยก็ตามธรรมดาแหละครับภรรยาของสามีเจ้าชู้ก็มักจะเป็นคนที่ขี้หึงเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องมีราวซึ่งเกิดจากความหึงหวงของเจ้าแม่จูโน่ในความเจ้าชู้ของเทพจูปิเตอร์อยู่หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้เหมือนกันครับทำให้เกิดเรื่องราวสุดพิสดารนะครับก็คือจูปิเตอร์เนี่ยก็มาแอบหลงรักกับนางซิมิลี่ที่จริงแล้วนางซิมิลี่คนนี้นะครับเป็นลูกของนางเฮอร์ไมโอเน่กับแคทมัตซึ่งแคทมัตเนี่ยเป็นผู้สร้างเมืองทีฟซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในกรีกโบราณนะครับทีนี้นางซิมิลี่เนี่ยเป็นคนธรรมดาจูปิเตอร์นะก็เลยต้องจำแรงองค์มาจำมาในรูปของจูปิเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจูปิเตอร์นี่แกเป็นเทวดาแกมีอิทธิฤทธิ์มากมีแสงเรืองรองถ้าใครได้เห็นมนุษย์คนไหนได้เห็นจูปิเตอร์ในรูปของจูปิเตอร์เนี่ยก็จะต้องถึงกับสิ้นชีวิตนะโดนไฟเผาผลาญเพราะแกก็เลยทำไงดีล่ะก็เลยปลอมตัวมาเป็นหนุ่มน้อยเป็นมานบน้อยแล้วเข้ามาเกี้ยวพาราสีแทะโลมนางหนึ่งหนึ่งนะใช้สำนวนโวหารต่างๆนะครับนางก็หลงรักทีนี้มานบก็พยายามบอกใบ้นะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะพี่นี่ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญนะพี่เนี่ยระดับเทพนะเป็นเทพสูงสุดบนสวรรค์นะครับแต่นางก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าหนุ่มที่มาจีบเนี่ยคือจูปิเตอร์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็หลงรักก็มีเรื่องราวลึกซึ้งกันนะครับในไม่ช้าเขาบอกแล้วว่าความลับไม่มีในโลกนะครับแล้วสุภาพสตรีก็อย่างท่านที่เราท่านทราบกันจะเป็นคนที่ค้นหาความลับได้เก่งมากเพราะฉะนั้นในไม่ช้านะครับเรื่องราวที่เทพจูปิเตอร์เนี่ยแอบมามี something wrong กับนางซิมิลี่นี่ก็ไปเข้าหูของเจ้าแม่จูโน่ก็คือพันละเมียนั่นแหละครับหูเจ้าแม่จูโน่นี่เป็นผู้ที่ทราบแล้วว่ามีความหึงหวงอย่างไร้กาศถ้าใครบังอาจมายุ่งกับสามีของนางแล้วก็เป็นอันว่าจะต้องโดนพิษภัยต่างๆนะครับนางก็เลยวางแผนนะครับปลอมตัวเป็นพี่เลี้ยงของนางซิมิลี่เข้าไปในห้องของนางซิมิลี่แล้วก็ชวนคุยถามเรื่องนู่นเรื่องนี้นะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักของซิมิลี่ซิมิลี่ก็นึกว่าเป็นพี่เลี้ยงธรรมดาไม่นึกว่าเป็นเจ้าแม่จูโน่ปลอมตัวมาก็เล่าเรื่องของความรักของนางว่าตอนนี้นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วชายหนุ่มนี้บอกว่าเป็นเทพจูปิเตอร์พอเจ้าแม่จูโน่ได้ยินก็ล้มออกโหสิครับทางนี้ทีนี้ทำยังไงวางแผนอยากจะวางแผนจะกำจัดนางก็เลยถามว่าแล้วหนูมีอะไรพิสูจน์ได้ล่ะว่าจูปิเตอร์เนี่ยเสด็จมาเป็นแฟนกับหนูเนี่ยนางซิมิลี่ก็พาซื่อก็บอกว่าก็ท่านบอกหนูอย่างนี้นี่คะหนูก็ไม่ทราบแต่หนูคิดว่าคงจะจริงนะคะนะครับเชื่อสนิทสนมเลยยายคนนี้ซึ่งคือเทพจูโน่แปลงกายมาก็บอกว่าอ๋อถ้ายายเป็นหนูเนี่ยหนูคงจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะ ใครก็ได้อาจจะมาหลอกว่าเป็นใครนะสมัยนี้คนสมัยนี้แหมเชื่อใจได้นะรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมครับก็ลองดูสิถ้าเกิดเขาบอกเขาเป็นจูปิเตอร์จริงๆถ้าเขาลงมาหาหนูเนี่ยหนูลองบอกเขาสิว่าให้ลองกลับร่างเดิมให้เป็นเทพจูปิเตอร์ให้หนูดูหน่อยอย่างที่ปู่จ๋าเล่าแล้วนะครับว่ามนุษย์กับเทพถ้าเทพจูปิเตอร์เนี่ยสำแดงองค์เป็นเทพขึ้นมาเนี่ยคนที่เห็นก็จะต้องถูกไฟบรรลัยกันเผามอดไหม้เป็นจุนไปนะครับนางซีมิลี่ก็คิดแล้วจริงหรือเปล่านะท่านมาหลอกเราหรือเปล่าก็เลยฟังคำเสี้ยมสอนของใหญ่พี่เลี้ยงคนนั้นที่บอกว่าเวลาจูปิเตอร์ลงมาก็ลองให้แสดงองค์ให้ดูหน่อยสินะครับนางก็เลยพอจูปิเตอร์เสด็จมานางก็เลยขอให้จูปิเตอร์ซึ่งอยู่ในร่างของมานพหนุ่มเนี่ยนะครับสาบานนะครับโดยคนกรีกโบราณเขาเชื่อว่าถ้าสาบานโดยอ้างแม่น้ำสติกเป็นพยานแล้วเนี่ยจะต้องทำตามคำสาบานถ้าไม่ทำตามคำสาบานก็จะเกิดเหตุเพศภัยแม้แต่จะเป็นเทพก็ตามนะครับถ้าสาบานโดยอ้างแม่น้ำสติกแล้วเนี่ยจะต้องทำตามนะครับพอลงมาก็นาก็วางแผนนะครับขอให้สาบานแล้วบอกว่าถ้าสาบานแล้วเนี่ยจะต้องทำตามความประสงค์นะสาบานไม่จะทำตามที่หนูบอกจูปิเตอร์ก็ไม่เอะใจก็สาบานหนูจะให้สาบานอะไรให้จะให้ทำอะไรบอกมาจะทำตามทุกอย่างนาก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอให้จำแลงองค์เป็นเทพจูปิเตอร์ให้นางดูหน่อยเพื่อนางจะได้รู้ว่าไม่ใช่หลอกลวงเป็นจูปิเตอร์มาจริงๆพอได้ฟังดังนั้นจูปิเตอร์ก็เข่าอ่อนสิครับก็รู้ว่าถ้าตัวเองจำแลงองค์เป็นจูปิเตอร์แล้วเนี่ยนางคงจะต้องมอดไหม้ต้องตายลงไปแต่ทำยังไงเพราะว่าสาบานแล้วถ้าบ่ายเบี่ยงเดี๋ยวจะมีปัญหาก็เลยปรากฏองค์ในลักษณะของจูปิเตอร์ของเทพนะครับมีรังสีสว่างสดใสพอนางซิเบลีได้เห็นจูปิเตอร์เท่านั้นเองครับดวงตาพร่าพราวนางก็ถึงกับสิ้นชีวิตล้มกลิ้งลงไปเพราะไม่อาจทนต่อทิพย์อำนาจของเทพได้นะครับเกิดไฟบรรลัยกันขึ้นมาเผาผลาญนางมอดไหม้แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้แม้มันก็มีที่ไปที่มาอีกขณะนั้นนางก็ท้องแล้วนะครับทำไงล่ะจูปิเตอร์ก็ช่วยชีวิตนางไม่ได้ก็เลยช่วยชีวิตลูกก็ไปดึงเอาทารกนี่ออกจากกองเพลิงแล้วมาฝังไว้ที่หน้าขาของจูปิเตอร์เองอันนี้มันก็เป็นตำนานเป็นนิยายนะครับจริงๆผู้ชายไม่มีมดลูกจะเอาลูกไว้ตรงไหนก็เลยมาฝังไว้ที่บริเวณหน้าขานะครับแล้วก็ให้เลี้ยงดูอยู่จนกระทั่งเด็กคนนั้นครบกำหนดคลอดก็คลอดออกมาก็เลยเอาไปให้พวกนางอัปสรพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าพวกนิสัยอาเดสนะครับนางอัปสรพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ดูแลอภิบาลทารกนั้นนะครับก็เลยรับความดีความชอบหลังจากนั้นจูปิเตอร์ก็เลยเนรมิตให้นางอัปสรกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่ากลุ่มดาวไฮยาเดสนะครับแต่ปูจาก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแม้เรื่องกลุ่มดาวนี่เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นได้ไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไปนอนในชนบทก็กลางคืนเห็นหมู่ดาวท้องฟ้าสวยงามมากนะครับไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยนอนดูดาวมีความสุขมากนะครับมีกลุ่มดาวต่างๆสารพัดนะครับท่านที่มีความรู้เรื่องของกลุ่มดาวก็คงจะทราบนะครับเรากลับเข้ามาถึงเรื่องของทารกนี้ต่อไปนะครับทารกนี้ก็ได้ชื่อว่าแบคคัสหรือไดโอไนซัสนะครับซึ่งเป็นชื่อกรีกแบคคัสเป็นชื่อโรมันนะครับต่อมาก็ได้ความยกย่องให้เป็นหนึ่งในคณะเทพบนยอดเขาโอลิมปัสนั่นแหละครับเป็นที่นับถือของฝูงชนทั้งหลายในฐานะเทพผู้ครองผลองุ่นปกปักรักษาการทำไร่องุ่นนะครับพอนานๆไปก็เลยกลายเป็นเทพแห่งน้ำเมาไปเพราะว่าคนทางเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเขาทำเหล้าไม่ได้ทำจากข้าวจากอะไรเหมือนบ้านเรานะครับทำจากผลองุ่นนะครับ พราะฉะนั้นเมื่อแบคคัสเป็นเทพผู้ครอบครององุ่นผู้คุ้มครองดูแลองุ่นก็เลยกลายมาเป็นเทพแห่งน้ำเมาหรือไวน์ไปด้วยในตัวนะครับก็เป็นเทพที่ได้รับความนับถือกับคนในยุโรปหลายๆประเทศที่สามารถปลูกองุ่นได้นะครับเขาบอกอีกสาเหตุหนึ่งเพราะว่าตอนเล็กๆนี่แกต้องสัตเซพเนจรไปยังที่ต่างๆนะครับเพราะว่าเกิดจากการราวีของเจ้าแม่จูโน่นะครับก็เลยเป็นที่นับถือของคนในแว่นแคว้นต่างๆในยุโรปใต้เป็นจำนวนมากนะครับนี่คือประวัติอันหนึ่งของเทพแบคคัสซึ่งน่าสนใจนะครับตอนนี้เวลายังเหลืออีกนิดหน่อยปู่จาก็จะเล่าเรื่องประวัติของอีกเทพหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันคือเทพวอลคันวอลคันเนี่ยเป็นเทพแห่งการช่างโลหะนะครับภาษากรีกเรียกว่าเฮเฟสตัสนะครับมีประวัติที่เกิดมาเนี่ยแตกต่างกันเป็นสองไนยะไนยะหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเทพบุตรซึ่งเป็นลูกของเจ้าแม่จูโน่กับจูปิเตอร์โดยตรงโอเคครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งบอกว่าวอลคันเนี่ยเกิดจากเจ้าแม่จูโน่ครับแต่ไม่ได้เกิดไม่ได้มีพ่อเป็นจูปิเตอร์ครับคือเกิดขึ้นมาเองจากเสียงของเจ้าแม่จูโน่ก็เหมือนกับความเชื่อของอินเดียนะครับอย่างเช่นบอกพระพรหมเนี่ยเกิดมาจากสะดือพระนารายณ์นะครับก็คือลัทธิไหนบูชาใครเป็นใหญ่ก็จะเอาเทพอีกองค์หนึ่งของอีกลัทธิหนึ่งเนี่ยมาเป็นทำให้ด้อยลงโดยมาบอกว่า เกิดจากเทพองค์นี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเจ้าแม่เนี่ยแค้นเพราะว่าจูปิเตอร์เนี่ยให้กำเนิดเทพอะธีนีนะครับคือเกิดเองได้เหมือนกันนะครับเจ้าแม่ก็เลยแค้นมั่งเอามั่งในเมื่อเธอให้กำเนิดอาทินี้ได้ฉันก็ให้กำเนิดวอลคันได้เหมือนกันนะครับแต่ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายยังนับถือว่าวอลคันเป็นบุตรของจูปิเตอร์กับเจ้าแม่จูโน่นะครับทีนี้พูดถึงอุปนิสัยของวอลคันเนี่ยก็เขาบอกว่าเกิดกับแม่เกิดจากแม่เกิดจากเสียงของแม่ออกมามันก็เลยเป็นคนติดแม่ไม่ค่อยเข้ากับพ่อนะกับพ่อเนี่ยเวลาพ่อกับแม่มีปัญหาหึงหวงอะไรกันเนี่ยวอลคันเนี่ยแกก็จะเข้าข้างแม่ตลอดนะครับจูปิเตอร์ก็แค้นเมียเหมือนกันว่าอะไรนักหนาขี้หึงจะไปมีอีหนูเล็กๆน้อยๆสักหน่อยก็ไม่ได้คอยตามหึงหวงราวีอยู่นั่นแหละแกก็จะหาทางแก้เผ็ดนะครับครั้งหนึ่งแกก็ลงโทษยุ่งนักใช่ไหมเอาโซ่ทองล่ามเจ้าแม่แล้วไปแขวนไว้กิ่งฟ้าห้อยตรงเตงอยู่นั่นแหละกิ่งฟ้านี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับเป็นหลงรักสาวที่สูงส่งแต่ว่าเอาไว้ทำโทษนะครับเจ้าแม่จูโน่วอลคันก็เข้าพยายามช่วยแม่แก้โซ่ให้สำเร็จนะครับทำให้จูปิเตอร์เนี่ยโกรธลูกชายมากเลยจับขว้างลงมาจากเขาโอลิมปัสเนี่ยครับแต่กว่าจะตกมาถึงมนุษย์โลกเนี่ยใช้เวลาตั้ง9วัน9คืนแหมมันจริงๆแล้วจริงๆเขาโอลิมปัสเนี่ยเป็นยอดเขาสูงในกรีกนะครับคนกรีกเชื่อว่ามีเทพอยู่แต่นี่ในตำนานในนิยายก็เลยทำให้มันมีอภินิหารโหปาลงมา9วัน9คืนกว่าจะถึงมนุษย์โลกแล้วก็ตกลงยังเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะแลมนอสนะอยู่ในทะเลเอเจียนเนี่ยก็เป็นทะเลหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างอิตาลีและประเทศพวกโครเอเชียมาซิโดเนียอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งตอนนี้คนไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวกันมากนะครับโครเอเชียเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็ลองไปท่องเที่ยวดูรู้สึกค่าใช้จ่ายก็คงไม่แพงมากนะครับประมาณสัก 5-6 หมื่นนะครับแม้กำลังสนุกเลยครับเรื่องของเทพวอลคันนะครับแต่เวลาก็หมดแล้วคราวต่อไปนะครับจะเล่าถึงเรื่องเทพวอลคันต่อเพราะว่าอย่างที่ปู่จาบอกแล้วแกเป็นเทพแห่งการช่างโลหะเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญกับชาวยุโรปในยุคนั้นเพราะว่ายุโรปยุคนั้นน่ะรู้จักใช้โลหะแล้วนะครับเป็นยุคสำริดยุคโลหะนะครับยุคของกรีกโรมันเนี่ยสามารถหล่อรูปต่างๆใช้โลหะต่างๆมาทำเพราะฉะนั้นเทพวอลคันนี่ก็เป็นเทพองค์หนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับคราวหน้าครับปู่จาก็จะมาเล่าต่อถึงเรื่องเทพวอลคันในเดือนธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับเรื่องราวของวิจัยเทคโนโลยีนะคะกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญาและดิฉันสริญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่จันและสวัสดีคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะ
ค่ะเป็นไงบ้างเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนแล้ว
ใช่เร็วมากเลย
ใช่แล้วก็ช่วงเดือนนี้นะคะช่วงต้นเดือนนี้ก็จะมีเทศกาลสำคัญใช่ไหมคะ
ปิ้งขึ้นมาเลยค่ะลอยกระทง
ใช่ค่ะวันเพ็ญเดือน12นะคะก็คือช่วง
พอขึ้นพฤศจิกายนปุ๊บก็จะนึกถึงกระทงลอยมาเลยเนาะ
ใช่ก็คือช่วงวันที่11พฤศจิกายน
ใช่ค่ะปีนี้จะเป็นวันที่11
11พฤศจิกายนนะคะ
เพื่อให้เข้ากับ
ค่ะ
ทีมของเราสองคนใช่ไหมคะวิจัยและเทคโนโลยีเนาะ
ใช่ค่ะ
เอ๊ะคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มเดาแล้วเอ๊ะสองคนนี้มันจะไปลิงก์กับเทคโนโลยียังไง
ใช่
เราก็เลยนำมาเลยลอยกระทงออนไลน์
ใช่คุณผู้ฟังหลายท่านจะเคยแล้วนะเมื่อปีที่แล้ว
ก็มีมาสักพักใหญ่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะที่เราไม่ต้องเดินทางไปข้างนอกนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้วัสดุใดๆ
ใช่ค่ะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว
ค่ะ
นะคะวันนี้เราก็เลยลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์สัก2เว็บเนาะว่าเขาเอ๊ะว่าเขามีอะไรให้เราดูบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
เว็บแรกนะคะอุ้มเข้าไปที่ sanuk.com นะคะก็ที่นี่เนี่ยจะมีให้เราได้พิมพ์คำอธิษฐาน
เนาะใช่ค่ะ
มีให้เลือกด้วยนะเลือกคำอธิษฐานที่อยากจะขอว่า
ใช
่ว่าเป็นกลุ่มไหน
หมวดไหนคุณอยากขอหมวดไหน
ใช่ค่ะมีหมวดของคำอธิษฐานเนาะเป็นเรื่องการงานการเงินความสุข
ใช่ค่ะสุขภาพนะคะการศึกษาใช่ไห
ม
แล้วก็อะไรนะความรักนะคะ
แล้วก็สุดท้ายขอขมาพระแม่คงคา
ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะคะ
ใช่จริงๆการขอขมาพระแม่คงคาเนี่ยออปชันสุดท้ายเนี่ยเนาะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ
ลอยกระท
งเนาะถ้าเราไปนึกถึงประวัติความเป็นมาของการลอยกระทง
ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเราก็ใช้น้ำอาจจะทำให้น้ำสกปรกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะคะ
ใช่ค่ะก็หลังจากเลือกคำอธิษฐานเรียบร้อยนะคะก็กดส่งกระทงได้เลย
เดี๋ยวพี่จะส่งมันทุกข้อเลยข้อกระทง
ใช่ขอได้หลายข้อมาก
ค่ะเว็บสนุกก็ทำน่ารักนะคะเขาก็จะแบบเราจะเห็นข้อความที่คนอื่นพิมพ์ส่งมาแล้วลอยเข้าไปลอยขึ้นไปในน้ำ
ว่า
เอ๊
ะเขาขออะไรกันบ้างพร้อมไปกับกระทงเลยเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าก
ระทงหมีด้วยนะ
ใช่แต่ว่าต้องใส่ชื่อใช่ไหมใส่ชื่อใส่คำอธิษฐานแล้วก็ใส่อีเมลเบอร์โทรด้วยนะคะ
เอ๊ะเขาจะเก็บไปเป็นข้อมูลวิจัยหรือเปล่าพี่สัน
ไม่แน่ใจค่ะ
อาจจะเป็นการวิจัยว่าคนไทยเนี่ยแบบต้องการ
คาดหวังสนับ
สน
ุ
นทางจ
ิ
ตอะไรทางจิตใจอะไรเง
ี้
ย
ใช่ค่ะอาจจะมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
เป็นไปได้นะคะเพราะว่าต้องมีการใส่อีเมลใส่ชื่อให้เรียบร้อยด้วยเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้ว
มาดูอีกเว็บนึงนะคะอันนี้เป็นเว็บของเอ็มไทยค่ะ
ค่ะ
ก็เว็บนี้นะคะขั้นแรกเลยก็คือเขาจะให้เราเลือกกระทง
ใช่ค่ะ
มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะ
ใช่ค่ะสวยมากค่ะเป็นใบตองบ้างเป็นดอกบัวบ้างเป็นขนมปังบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
เมื่อกี้คือแอบขำนะเป็นแบบขนมปังเต่าอะค่ะแล้วก็คิดในใจว่าโอ้ขนาดลอยออนไลน์เนาะยังแบบนึกถึ
ง
การรักษาสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะ
ยังต้องเป็นขนมปังแบบลอยกระทง
ใช่ใช่เป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
พอเราเลือกกระทงเรียบร้อยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลคำอธิษฐานของเราค่ะ
อ
ันนี้ไม่ได้มีหมวดให้เลือกก็คือพิมพ์ได้เลย
ใช่ค่ะ
นะคะแต่มีแบบว่าใส่วันเกิดด้วยอ่ะ
ใช่อันนี้ใส่วันเกิดกับใส่วันเกิดแบบว่าเบอร์โทรไม่ต้องใส่ก็ได้ อันนี
้คือนอกจากลอยกระทงแล้วนะ
ช่วงอายุ
เขาจะให้คำทำนายด้วยพี่ซัน
อ๋อหรอ
พี่บอกว่าระบุวันเกิดเพื่อรับคำทำนายดวงชะตาจากราศี
โอ้โหแม่มันช่างครบถ้วน
เป็นแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มาลอยกระทง
ใช่จริง
ลอยกระทงเรียบร้อยแล้วมีคำทำนายด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างชีวิต
จริงๆพี่ว่าเขาต้องเก็บข้อมูลแน่เลยว่าช่วงอายุไหนขอเรื่องอะไร
ใช่นี่คิดแบบวิจัยค่ะว่าแบบเนาะคนเจนนี้มักจะขอเรื่อง
ใช่
เกี่ยวกับอ่ะเด็กๆเนี้ยก็การเรียนอะไรอย่างงี้ใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วัยกำลังคนนิดนึงเรื่องการงานอาจจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
ใช่นะคะ
ก็อาจจะเป็นโพแบบนึงหลายปีก็มีการเอามาแบบรีวิวกันเนาะ
ผลสำรวจอะไรอย่างงี
้ใช
่
ค
่
ะ
ค่ะโอเค
อันนี้ก็เป็น2เว็บหลักๆนะคะที่สามารถลอยกระทงได้นอนสบายๆอยู่ที่บ้านนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่บางคนเนี่ยก็แบบโอ้ไม่เอาอ่ะอยากลอยจริงๆ
ใช่ค่ะ
ค่ะได้บรรยากาศ
ถูกต้องนะคะ
ก็ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีสวน
สวนสาธารณะนะคะหลายแห่งเลยประมาณ30แห่ง
ค่ะ
ที่เปิดให้ประชาชนพาครอบครัวเพื่อนมิตรอะไรทั้งหลายไปลอยกระทงได้นะคะ
ค่ะ
ใกล้ๆมจท.ก็คือสวนธนบุรีลมนี่เองนะคะ
ใช่ก็จากข่าวจากมติชนออนไลน์นะคะก็นำเสนอไว้ว่ามีสวนสาธารณะนะคะ30แห่งทั่วกรุงเทพ
ใช่ค่ะ
ที่เปิด
ให้ลอยวันที่11พฤศจิกายนนะคะ
ใช่ค่ะก็อันดับแรกนะคะจะลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังดูนะคะ
อ
ันดับแรกนะคะคือสวนลุมพินีเขตปทุมวันค่ะ
เป็นสระกว้างเลยค่ะสวนลุมพินีลอยกันให้เต็มที
่ใช่ไปตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะไปออกกำลัง
ใช่ออกกำลังก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำงานเสร็จแล้วตอนเย็นก็ไปลอยกระทง
ใช่ค่ะ
น
ี้ต่อมานะคะก็สวนจตุจักรสวนวชิระเบญจทัศน์คือสวนรถไฟค่ะที่คุ้นหูกัน
ใช่ค่ะก็หลายๆที่ทั่วกรุงเทพนะคะ
ค่ะก็เมื่อกี้ที่ฉันก็บอกไปแล้วเนาะว่าถ้าใกล้บ้านเราก็ใกล้บ้านเราก็จะเป็นสวนธนบุรีรม
ใช่ค่ะนะคะก็ลองดูว่าสะดวกไปทางไหนก็ไปใกล้ๆนะคะ
ค่ะแต่ว่าถ้าอยากไปเดินทางไกลนิดนึงโอ้ยลอยกระทงทั้งทีลองไปที่ที่เขาแบบมีจัดงาน
ใช่ค่ะ
ลอยกระทงใหญ่ๆอะไรอย่างเ
งี้ย
ใช่ค่ะปีที่ไหนกันบ้างลองมาดูนะคะ
ที่นึกที่เราเห็นเด่นๆที่ชอบโฆษณาให้เห็นบ่อยๆก็คือที่สุโขทัยเนาะ
ค่ะใช่
ที่เห็นประจำทุกปีอันนั้น
คนแน่นมากเท่าที่ดูเท่าที่ฟังผ่านมา
พี่ยังไม่เคยไปสักที่เลยสุโขทัยกับเชียงใหม่ที่ดังๆ
ใช่ใช่ค่ะแต่สิ่งแรกที่นึกถึงแบบโอ้รถคงจะติดมาดู
ใช่ใช่ค่ะ
ก็ต้องเตรียมการกันเนาะถ้าวางแผนจะไปนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ลองมาดูนะคะทั่วไทยมีที่ไหนกันบ้างแต่ว่าที่แรกก็ยังเป็นที่กรุงเทพนะคะเป็น River Festival 2019ที่กรุงเทพสถานที่นะคะก็คือวัดพระเชตุพนค่ะ
แล้วก็วัดอรุณราชวารามขออนุญาตสั้นๆเนาะจะได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็วัดกัลยาณมิตรนะคะวัดประยุรวงศาวาแล้วก็ท่ามหาราชแล้วก็ยอดพิมานเอเชียทิกนะคะโอ้โหเพียบเลยค่ะ
ไอคอน
สยามแล้วก็วัดละขัง
ค่ะ
ก็คือวัดที่อยู่ริมน้ำนั่นเองค่ะ
ก็เขาน่าจะจัดเป็นแบบยาวตลอดสายน้ำเนาะพี่ซันก็เลยมีแบบชื่อวัดต่างๆขึ้นมา
ใช่ที่ใกล้เราที่สุดน่าจะเป็นลง1919เนาะตรงคลองสาง
ค่ะใช่ไอคอนสยามแถวๆนั้น
ไอคอนใกล้ๆเหมือนกันใช่ใช
่ที่ที่สองนะคะงานชื่อว่าสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงสวนสันติชัยปราการ
อันนี้ตรงแถวบางลำพูนะคะ
ค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพเช่นกันนะคะแต่ว่าจะจัดช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่9ถึง11พฤศจิกายนเลย3วันค่ะ
โอ้โหค่ะ
ก็จะมีงานต่างๆนะพี่ซานมีการทำกระทงการแสดงทางวัฒนธรรมแสดงดอกไม้ไฟโบราณนะคะแล้วก็มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมด้วย
ใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะไปทางภาคตะวันออกก็ที่จังหวัดชลบุรีเนาะ
ค่ะ
ประเพณีลอยกระทงพัทยา
ไปเที่ยวด้วย
ใช่ค่ะไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ไปลอยกระทงด้วยนะคะ
นี่อันนี้กวาดตาไปเจอประกวดหนูน้อยนพม่า นะมีการแสดง
ใช่ใช่เป็นกิจกรรมที่ไม่ขาด
ขาดไม่ได้นะแบบนพม่า
ใช่ค่ะน่ารักมาก
ค่ะอันนี้ขึ้นต้นของเหนือไหม
ใช่ใช่
พิษณุโลกนะคะประเพณีลอยกระทงเมืองสองแควก็จัดวันที่11วันเดียวเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
บริเวณที่จัดนะคะจะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาต
ุ
ก็คือเป็นวัดหลักเลยเนาะเวลาไปพิษณุโลก
ใช่ค่ะใช่เป็นวัดเก่าแก่นะคะเป็นโบราณสถานที่สำคัญด้วยนะคะ
ค่ะก็จะมีการจัดงานต่างๆนะคะมีการแข่งขันหมากรุกไทย
อ
าหารพื้นบ้านเมืองพิษณุโลกนะคะแล้วก็มีช้อปปิ้ง
ค่ะโอท็อปช้อปปิ้งค่ะ
ค่ะประกวดนางนพม่าเนาะ
ประกวดกระทงนะคะ
แล้วจะเป็นประมาณนี้
ใช่ค่ะ
แต่ว่าอุ้มคิดว่าต่อให้มีกิจกรรมที่คล้ายๆกันนะแต่ว่าเมื่อจัดคนละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีสีสันที่มันแตกต่างมีเอกลักษณ์
มีเอกลักษณ์ใช่ค่ะของแต่ละพื้นที่นะคะ
ค่ะ
ม
าสุโขทัยกันเลยม
ั้ย
เป็นจังหวัดที่เด่นที่พี่ซันพูดเมื่อกี้นะคะ
ใช่ค่ะ
งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
ใช
่ค่ะสุโขทัยนี่ไง
จัดยาวมาก 2-11 พฤศจิกายนเลยนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
มาดูซิกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมก็ยาวเช่นกันนะคะ
ใช่เยอะมาก
ๆพิธีรับอรุณแต่เช้าเลยมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนาะ
มีวิญญาณบุญด้วยนะคะมีนิทรรศการ
มีลานเทศลานธรรมม
ี
เทศมหาชาตินะคะ
ใช่แสงสีเสียงนะคะเล่าเรื่องเมืองสุโขทัย
การแสดงดนตรีไทย
โอ้โหค่ะ
แสดงโขน
มีโขนการแสดงพลุตะไลไฟพเนียงโอ้โหทุกสิ่ง
ใช่มีทุกสิ่งที่สุโขทัยนะคะเลือกวันได้เลย 2-11 เนี่ย
ใช่อ่ะช่วงไหนวันหยุดได้ก็ไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างนะคะหลังจากทำงานหนักๆมาแล้วนะคะ
ค่ะ
โอ้โห
พูดถึงที่เที่ยวเนี่ยเร็วใช่ไหมเวลาเนี่ยมาอีกที่นึงแล้วกันเนาะเชียงใหม่ไหนๆที่ฉันจะพูดถึงเชียงใหม่ละ
โอเคค่ะ
เชียงใหม่95วัน9-12
ก็นานเหมือนกันนะคะยาวเหมือนกัน
เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็ทานไม่ได้เหมือนกันประเพณียี่เป็งเ
ชียงให
ม่แต่ว่ายี่เป็งนี่คือบนฟ้าใช่ไหม
ใช่ลอยโคม
แต่เขาก็เรียกว่าเขาวงเล็บไว้ว่าลอยกระทง
ใช่ลอยกระทง
น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไง
ค่ะ
นะคะก็แต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันเลยว
ัน
ที่9นะคะวันแรกอุ๊ยเป็นภาษาเหนือเลยพี่ซัน
ขออ่านแบบอะไรนะ ละครที่เพิ่งจบไปหลายเดือนก่อนกิจกรรมตามผางปฏิทินสองฟ้าอักษาเมือง
เก่งมาก อันนี้ต้องยกให้พี่ซันนะไม่สามารถอ่านได
้สนุกสนานมาก
คือเป็นกิจกรรมอะไรสรุปแล้วเป็นการแสดงประติมากรรมโคมไฟยี่เปงนะคะรอบคูเมืองเชียงใหม
่อ๋อไม่ลอยแล้วแต่ทำเป็นโคม
ห
ลากที่หลากหลายนะคะ
อีกวันนึงนะคะวันที่10นะคะก็ยังเป็นยี่เปงนะแต่ว่าจะเป็นช่วงของประตูท่าเพ
ใช่ค่ะ
นะคะการประกวดหนูน้อยยี่เปง
น่าจะคล้ายๆหนูน้อยนพม่า
เนาะเห็นไหมพอไปเชียงใหม่ปุ๊บก็กลายเป็นยี่เปง
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
แล้วเขาก็จะมีวันต่อไปก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะแล้วก็ประกวดกระทงแล้วก็มีการปล่อยกระทงสาย
แม่น้ำปิง
ใช่ที่แม่น้ำปิงนะคะ
วันสุดท้ายนะคะก็จะมีการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ
่
ชิงพระราชทานด้วยพี่ซาน
โอ้โหค่ะ
แล้วก็มีจุดพลุนะคะเฉลิมพระเกียรติบริเวณที่แม่น้ำปิงหน้าเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็สำหรับปีนี้มีทางอีสานด้วยอุ้มที่ขอนแก่นอันนี้พี่ไม่ค่อยมีข้อมูลใช่เขามีงานที่ชื่อว่างานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคที่จังหวัดขอนแก่นนะคะบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ะพอมาอีสานปุ๊บก็จะมีวงโปงลางอีสาน
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขาเขียนว่าฟอนลำจริงๆนะลอลิงเลยอ
่
ะ
ใช่ฟอนลำแคนคอนเทสนะประกวดด้วยประกวด
การแสดงหุ่นกระบอกอีสานเน
าะค่ะแล้วก็มีเรื่องของตลาดนัดศิลปะด้วยนะคะที่ขอนแก่น
นะ กิจกรรมเยอะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ชอบแนวไหนก็เลือกไปภาคนั้นเนาะ
ใช่ค่ะ
วันนี้แนะนำที่จะไปลอยกระทงกันเต็มอิ่มทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
ใช่ค่ะอยากไปทุกที่นะคะแต่ว่ายังแต่ว่าไปไม่ได
้ก่อนอื่นก็
เลือกต้องเลือก
อธิษฐานออนไลน์ก่อนไปด้วย
ใช่ค่ะใช่นะคะน่าสนใจหลายๆที่เลย
อย่างที่บอกแป๊บเดียวคุยเรื่องไปเที่ยวไม่ได้เลยสองคนนี
้ค่ะก็จะบอกว่าคุยไปได้เรื่อยๆนะคะมันเป็นเรื่องอะไรนะก็เลยกิจกรรมยามว่างนะคะที่จะช่วยให้อะไรนะเรามีความสมดุลในชีวิตอะไรงี้
ใช่
นะคะ
ค
่
ะ
พูดให้มันดูดีไว้ก่อน
แต่เรามีแทรกวิจัยตลอดเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าดิฉันเก็บข้อมูลผ่านการทำแบบสอบถามใช่ไหมพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ใส่คำอธิษฐานใส่ชื่อใส่อีเมลพี่ซันบอกว่าโอ้เป็นการเก็บข้อมูลใจ
ตั้งแต่นั้นมาเราก็จะกลัวการลอยกระทงออนไลน์ทันทีว่าเราโดนกลัวโดนเก็บ
เราเป็นหนึ่งใน subject ของผู้เก็บข้อมูล
ค่ะนะคะก็เพื่อความสะดวกของทุกคนนะคะ
ค
่
ะ
รู้สึกว่าจะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะน้อง
ล
ุง
พี่ซัน
ค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับเดือนนี้นะคะพบกันอีกทีก็คือเดือนธันวาคมค่ะ
วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมอชทอวาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะมีแขกรับเชิญในรายการมาร่วมสนทนากับดิฉันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่มด
ค่ะก็เป็นเสียงน้องสาวหน้าหวานสวยๆนะคะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เดียวกันกับดิฉันเนี่ยค่ะค่ะชื่ออาจารย์หลินนะคะอาจารย์หลินอยากจะบอกชื่อนามสกุลจริงให้ท่านฟังรู้จักไหม
พนิพิมโสติสิริกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์ประจำเก้าธนบุรีค่ะ
ค่ะดิฉันกับอาจารย์หลินเนี่ยรู้จักกันมานาน
นาน
มากเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีที่เราได้มีโอกาสได้มาคุมสอบด้วยกันก็ถือโอกาสนี้เลยว่างั้นเรามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตอาจารย์หลินเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจกับท่านผู้ฟังที่อยู่บ้านและที่สำคัญดิฉันว่าเป็นกำลังใจกับอาจารย์หลินด้วยเพราะว่าดิฉันมองว่าอาจารย์หลินเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในการสอนแล้วก็ที่สำคัญนะเธอไม่ได้มีวิถีที่เป็นอาจารย์ที่ดีและงดงามเท่านั้นเธอยังมีวิถีที่น่าสนใจที่ดิฉันก็ได้คุยกับอาจารย์หลินก่อนเข้าในรายการว่าเรื่องราวชีวิตของอาจารย์หลินเนี่ยน่าที่จะแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังที่รักที่ทางบ้านนะคะในเรื่องของความเป็นพี่สาวค่ะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์หลินเนี่ยมีน้องสาว
มีน้องจริงๆหลินมีพี่น้องหลายคน
ค่ะ
แต่ว่าน้องคือหลินมีกับพี่น้องกัน5คน
ค่ะ
คือเป็นคนโต
ค่ะ
นะคะน้องสาวที่หลินดูแลอยู่นะคือคนเล็ก
ค่ะ
ค่ะคนกลางๆก็แต่งงานมีครอบครัวหมดแล้ว
ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คืออายุเนี่ยโหเกิน60ตอนนี้จะ70จะ80กันหมดแล้ว
ค่ะยังอยู่ทั้ง2ท่านอยู่แข็งแรง
ค่ะก็ปลอดภัยแอบตามอัตภาพค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ก็จะเป็นน้องสาวคนเล็กเนี่ยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่อยู่ใน
ความพร้อม
ที่จะส่งเสียเรื่องของการสนับสนุนทางด้านค่าใช้จ่ายการเรียนการศึกษา
ค่ะ
ก็เลยเป็นหลินมารับผิดชอบน้อง
ค่ะท่านผู้ฟังคะคือดิฉันเนี่ยเห็นอาจารย์หลินเนี่ยเวลาช่วงเด็กปิดเทอมนะคะอาจารย์หลินก็จะเดินมากับเด็กผู้หญิงตัวเล็กหน้าตาน่ารักคนหนึ่งนะแล้วเธอก็แนะนำว่าอันนี้น้องหลินค่ะพี่มดอะไรเงี้ยคือเห็นน้องคนนี้มาตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าจากวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยบัดนี้เนี่ยน้องสาวคนนี้ที่อาจารย์หลินได้ดูแลแล้วก็จริงๆเขาเป็นพี่สาวนะคะแต่เขาทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่เลยก็คือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับน้องคนนี้แล้วที่สำคัญนะคะส่งน้องสาวคนนี้ไปเรียนถึงต่างประเทศ
ใช
่แล้ววันนี้ดิฉันได้ทราบข่าวเพิ่มอีกว่าไม่ได้เรียนต่างประเทศธรรมดาตอนนี้เนี่ยไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศด้วยก็เลยมีความสุขว่าโอ้ทำไมหลินเก่งจังเลยเนี่ยเป็นพี่สาวที่แบบแสนดีเลิศประเสริฐเนาะ ทำงานดูแลคุณพ่อคุณแม่สองคนที่ไม่ได้สามารถทำงานได้แล้วแล้วก็ยังส่งน้องไปเรียนอีกก็อยากรู้ว่าหลินมีความคิดยังไงว่าเราจะต้องดูแลน้องคนนี้ต้องรับผิดชอบทำไมอีกสองคนที่เป็นน้องของหลินที่เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาไม่ได้มาทำหน้าที่ช่วยตรงนี้เลย
จริงๆแล้วหลินคิดว่าคือหลินโชคดีนะในความเหนื่อยของหลินก็โชคดีตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีเงินเก็บยังดูแลตัวเองได้นะคะส่วนน้องคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้เข้ามาดูแลก็ต่างคนต่างมีครอบครัวมีลูกก
็
มา
ความรับผิดชอบเยอะ
ก็คือครอบครัวของเขาส่วนน้องสาวคนเล็กเนี่ยนะคะคือหลินวางแผนให้เขาเรื่องของการเรียนตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าไปเรียนปริญญาตรีแล้วว่าจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็คือเขาเรียนปริญญาตรี5ปีทางด้านแพทย์แผนจีน
ค่ะ
แล้วในช่วงแพทย์แผนจีนตอนที่เขาเรียนก็คิดว่าการเป็นแพทย์เนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยไม่น่าจะพ
อ
หลินก็เลยคิดว่ามองว่าน่าจะเรียนต่อปริญญาโททีนี้หลักสูตรของเขาเนี่ยเมืองไทยไม่มี
แพทย์แผนจีนปริญญาโทไม่มี
อ
๋อค่ะ
มันก็เลยต้องเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยต้องเอมว่าต้องมีเป้าหมายว่าสงสัยคงต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แล้วไปประเทศจีน
ไปประเทศจีนเพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับในเรื่องนี
้
แล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์โดยตรงที่จีน
แสดงว่าน้องสาวอาจารย์หลินเนี่ยต้องเก่งด้วยเนาะไม่งั้นก็ไม่
ได้เขาก็มีความตั้งใจอะค่ะ
ภาษาจีนก็ต้องเก่งด้วยใช่ไหมแม่ไปเรียนไม่ได้เขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษคะ
เรียนเป็นภาษาจีนค่ะพี
่โมดเนาะคนจีนนี่ก็ต้องพูดภาษาจีนเนาะและแพทย์แผนจีนด้วย
ใช่ค่ะ
น้องนี่เขาเรียนจบแพทย์แผนจีนที่ไหนอะคะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะ
ถ้าเรียนแผนไหมเผื่อท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่บ้านบอกอุ๊ยอยากให้ลูกเป็นหมอเหมือนก
ันบอกได
้น่าจะบอกได้นะก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่เราเป็นผู้ดูแลแล้วก็สนับสนุนการเรียนให้น้อง
เหมือนกันเพราะว่า
เทอมละเท่าไหร่พอจำได้ไหมคะ
เทอมละ75,000
ถ้
าเทอมอย่างเดียว
แพงจังเลยเทอมละ75,000
ค่ะ
ถ้าเทอมอย่างเดียวหนึ่งเทอมมีกี่เดือนคะ
หนึ่งเทอมมีกี่เดือน
หนึ่ง
ปีจ่ายสองครั้งไงคะอาจารย์มด
หุยแพงมากเลยเท่ากับปีละเท่าไหร่อ่ะ
ก็เฉพาะค่าเทอมอย่างเดียวก็
150,000แล้วค่าอยู่ค่ากินอีกต้องอยู่หอไหมอ่ะ
อยู่หอค่ะอ
ยู่หอด้วยค่าหอเดือนเท่าไหร่คะ
เดือนนึงก็ค่าใช้จ่ายค่าหอก็ประมาณอันนี้ค่าหออย่างเดียวไม่รวมค่ากินอยู่นู่นนี่นั่นก็ประมาณ 4,000
แล้วยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆที่ต้องมีเพิ่มเติมอีกท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่กำลังมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านนะคะเริ่มหยอดกระปุกเก็บตังค์ได้แล้วค่ะเพราะว่าอนาคตลูกเรายิ่งโตยิ่งใช้เงินแล้วค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นด้วย
ก็มีลูกรู้เน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ที่โตเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่าใช้จ
่
าย
ใช่แล้วยังไม่รวมอย่างอื่นๆกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตรงานสังคมของกลุ่มเด็กอีกหนักมากทีเดียวนะคะแล้วท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านที่ฟังอยู่และเป็นน้องๆหนูๆเนาะให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักนะ
ใช่เพื่อนหนูนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องรักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะ
แล้วต้องตั้งใจเรียนด้วยนะห้ามเกเรนะห้ามเกเรนะแล้วก็พอจบมา5ปีได้ทำงานไหมคะหรือไปเรียนต่อเลย
ไม่เรียนต่อเลยคือหลีนาวมองเขาแล้วล่ะว่าคือเขาต้องเรียนต่อเพราะเราอยู่ตรงนี้ในแวดวงการศึกษาวิชาการตรงนี้ค่ะเราจะรู้ว่าคือถ้าเกิดเขาจบมาแค่ปริญญาตรีค่ะอาจจะไม่พ
อ
เขาสามารถถ้าเกิดเขาเรียนได้สูงกว่านี้เขาอาจจะมาสอนคนรุ่นหลังให้เป็นแพทย์ได้อีกมันคือโอกาสมันก็เยอะกว่าก็เลยว่าไปเรียนเถอะอย่างเราก็ยังไหว
แล้วไปเรียนเมืองนอกมีค่าใช้จ่ายบอกได้ไหมคะแพงไหม
คือเนี่ยคงสู้ไม่ไหวนะเอาจริงๆเพราะว่าเราทำงานแค่นี้เนาะตัวคนเดียวเราก็ให้เขาขอทุนแบบปานจีนตัวเองก็ขอทุนได
้
ก็จะได้ค่าเทอมแล้วก็ใช้จ่ายนิดหน่อยที่เราก็ส่งอันนี้เราก็พอไหวหนักๆแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายที่ว่าค่ะกลับมาตอนปิดเทอมอ
ย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทุนไปนี่โอ้โหหลินก็หนักมากเลยนะ
คิดว่าค่ะคงสาหัสกว่านี้ละค่ะ
น้องๆ หนูๆที่อยู่ทางบ้านนะถ้าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศต้องตั้งใจเรียนตอนปริญญาตรีนะคะเราจะได้มีคะแนนที่ดีแล้วก็ไปสอบชิงทุนเหมือนกับน้องสาวของอาจารย์หลินเห็นไหมคะ
จริงๆทุนการศึกษามีเยอะนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าเราต้องรู้ช่องทางหรือว่าแหล่งทุนต้องมีคนให้คำแนะนำถ้าน้องๆสนใจก็อาจจะต้องหาปรึกษาจากแม่แนว
ค่ะ
มันเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะ
ค่ะ
ศึกษาได้ก็น่าจะคือสนับสนุนอยู่แล้วให้เรียนศึกษาต่อ
ค่ะงั้นการไปเรียนต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ปกครองอยู่บ้านสนใจอยากจะให้บุตรหลานไปเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งวันนี้ก็เพิ่งทราบนะว่ามันมีทุนรัฐบาลจีนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ได้มีข้อมูลแต่วันนี้ถ้าท่านฟังรายการนี้ก็รู้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยประเทศที่เขา ให้การศึกษาเด็กบางทีก็อาจจะมีทุนอยู่ให้เราลองติดต่อเขาแล้วหนิงไปติดต่อได้ไงคะถึงรู้ว่าที่
คือ
เขาให้ทุนเรา
ตอนที่น้องสาวไปเรียนปริญญาตรีอะค่
ะ
มันมีปีนึงที่เขาจะต้องไปฝึกงานที่ประเทศจีนแล้วเพิ่งเขาได้ไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน
ค่ะ
หลิงก็เลยให้เขาเนี่ยติดต่อไอไฟเซอร์ไว้เลย
โอ้
แล้วก็ถือแอดใบยินยอมขอไอไวเซอร์ว่ารับเขาเนี่ยเป็นซุปไวซี่กลับมาเมืองไทยเลย
โหนี่วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะ
ใช
่
ใช่ก็ถึงได้บอกทุกอย่างคือการวางแผนแล้วหลิงก็เลยมาต่อในเรื่องของการหาทุนแล้วก็แนบใบการตอบรับไป
นี่เด็กๆคะหรือท่านผู้ฟังคะที่ฟังเนี่ยอันนี้ดิฉันก็เพิ่งคิดได้จากสิ่งที่อาจารย์หลิงเล่าให้ฟังนะว่าเวลาที่เราไปฝึกงานเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะแสดงความรู้ความสามารถแล้วก็แสดงความตั้งใจเราเลยถ้าเราอยากเรียนต่อเนี่ยหาเลยคุยเลยเป็นโอกาสเลยเพราะว่าถ้าเราต้องบินไปเอาใบให้เขาเซ็นอีก
มัน ยาก
ยากด้วยแต่ว่าเวลานั้นเราอยู่กับเขาแล้วบางทีความสำเร็จของคนคนนึงเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะ
ต้องวางแผนค
่ะ
ต้องวางแผนสำคัญมาก
ค่ะแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมีความคาดหวังกับน้องสาวที่ส่งไปเรียนยังไงบ้างคะ
คือความหวังของหลินความคาดหวังของหลินก็คงมีแค่ว่าขอให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนกลับมาเพื่อที่ว่าวิชาชีพของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือเรียนที่สองก็คือรักษาคนหรือว่ามันดีก็หลินก็แค่เนี้ยค่ะ
หวังไหมว่าวิชินส่งเธอตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทเธอจะต้องมาเลี้ยงฉันนะเวลาฉันแก่แล้วเพราะว่าฉันเองฉันก็ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวนะชีวิตฉันก็เหมือนทุ่มเทอุทิศให้เธอน้องคนเล็กค่ะพี่คนโต
หลินคิดว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งกว่าไหมคะ
ไม่คาดหวัง
ก็หลิงก็น่าจะอารมณ์เดียวกันนะคะ
เป็นความรักที่เป็น
พี่มดคาดหวังไหม
ไม่ได้เคยคิดคาดหวังเลยเนาะก็ให้เท่าที่มีหรือพยายามให้มากกว่าที่มีด้วยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราพยายามให้เขาเนี่ยมันจะเป็นอนาคตที่ดีแล้วก็สวยงามสำหรับเขา
สำหรับหลิงคิดว่าน่าจะเหมือนกับพ่อแม่ทุกท่านนะคะคือให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้เราก็ดีใจแล้วไม่เป็นภาระเราไม่เป็นภาระสังคม
ค่ะแล้วส่วนตัวของอาจารย์หลินเองรู้สึกเหนื่อยไหมที่เราทำงานหนัก
เหนื่อยค่ะ
มหาลัยเราก็สอนโหดเหมือนกันเนาะ แล้วก็มีอะไรอ่ะมีกิจกรรมที่บังคับให้อาจารย์อย่างเราต้องทำเยอะเน
า
ะ
ค่ะสู้เอาค่ะทุกชีวิตก็ยังดีที่มีกิจกรรมทำให้เราได้ขยับแข้งขยับขาขยับสมองนะคะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรบางอย่างก็ทำให้เราม
ีพลังที่จะก้าวต่อไปด้วย
นะคะอย่างอาจารย์หลินก็จะมีเป้าหมายว่าจะต้องส่งน้องสาวคนเล็กนี้ให้เรียนจบปริญญาโทหรือคิดต่อถึงปริญญาเอกไหมคะเนี่ย
คิดอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เอาแค่ปริญญาโทก่อนเพราะว่าดูเขาก่อนว่าเขาวิจัยไหมเขาไหวไหม
อ๋อใช่เพราะยิ่งเรียนสูงขึ้นก็ยิ่งหนักมากขึ้นนะคะค่ะแล้วส่วนเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องแพทย์แผนจีนเนี่ยน้องได้เอาความรู้มารักษาคุณพ่อคุณแม่หรือรักษาพี่สาวยังหรือคะเราเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเขาทำยังไงบ้าง
ตอนที่เขาจบปริญญาตรีกับนางเนี่ยคือเขาชอบเรื่องฝังเข็มเขาต้องมาฝังเข็มให้คุณพ่อคุณแม่หรือเขาเคยโดนเหมือนกันก
็
ดีนะคะ
เจ็บไหมว่าเอาเข็มที่เนื้อ
หน่อยบางเพราะเข็มเนี่ยมันจะต่างกับเข็มเย็บผ้าเข็มอะไรคือมันจะมีความบางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะ
แล้วน่าจะคมมากเลยใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ว่าใช้แล้วทิ้งสะอาด
ค่ะ
แล้วก็เคยมาฝังเข็มให้อาจารย์ที่มหาลัยเราด้วยที่สายวิชาเนี่ยหลายคนก็คือหายเลยนะ
ฝังเข็มนี่รักษาโรคอะไรได้บ้าง
อย่างค่ะปวดบ่าปวดไหล่ไมเกรนแบบว่าเจ็บข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมด
แล้วตอนของอาจารย์หลินรักษาอะไรคะ
หลินเหรอคะของก็ปวดหัวปวดบ่า
แล้วตักตรงไหนจิ้มตรงไหนจิ้มหัวเลยไหมอ่ะ
ไม
่
ใช่
ถ้าปวดหัวนึกว่าจะจิ้มหัวไหมน่ากลัวนะ
หัวก็จะจิ้มที่บ่าหรือจะจิ้มที่แบบฝ่ามือ
เคยเห็นรูปไปน่ากลัวมากเลยคือรูปสังเข็มปักเต็มหน้าเลยไม่รู้รักษาอะไรอ่ะ
เห็น
บอกไม่ถูกใจอ่ะมันเยอะขนาดนั้น
แต่
เ
ขามีจุดของเขาอยู่ค่ะไม่อันตรายค่ะที่อย่างเขาเรียนมาต้องลองค่ะพี่มด
ต้องลองใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาแต่ก็พอดีก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้จะให้ฝังอะไรเน
า
ะ
พี่มดออกกำลังกายค่ะชวนกันออกกำลังกาย
อ๋อค่ะแล้วที่เขาไปฝังเข็มรักษาคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเขารักษาอาการอะไร
ก็คนแก่ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโรคหนักๆคงไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องแพทย์แผนปัจจุบัน
ถ้านึกถึงแพทย์แผนจีนนึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะที่ไม่สบายจำได้ว่าคุณแม่พาไปหาหมอแถวตลาดภูบอกเป็นหมอจีนแล้วหมอจีนจำได้ว่าเราเป็นเด็กเนาะเขาก็เอามือมาจับเราแล้วก็บอกหมอจีนแนะแนะนี่คืออะไรอ่ะแบบเอามือมาแตะที่เราแล้วก็เขาก็ทำอะไรก็ไม่รู้จะจำได้ว่าพอไปหาหมอคนนั้นลืมแล้วเราเป็นเด็กอ่ะแล้วแม่บอกว่าไปให้หมอแม่แม่ทำอะไรก็ไม่รู้แต่จำได้ว่าเป็นคำพูดแบบนี้ว่าไปหาหมอจีนแม่เราจะได้หายแล้วก็กลับมาก็หายนะวันนี้ก็เลยพอ ก็เลยมานึกถึงว่าหมอแมะคืออะไรอ่ะ
ก็น่าจะเป็นหมอแพทย์แผนจีนนี่แหละค่ะเป็นแพทย์ทาง
แม่ที่การรักษาไหมหรือหมอชื่อแม่
ไม่ใช่ค่ะเป็นวิธีการ
นึกว่าหมอชื่อแม่
แล้วจะจับดูว่าข้างในเรามันเป็นอะไรป่วยอะไรแล้วก็น่าจะแบบมีเสียดยาให้อย่างเงี้ยแล้วก็มาทำ
แล้วน้องนี่ต้องสุขภาพดีสินะเพราะว่าเป็นแพทย์แผนจีนเป็นคุณหมอ
แหมคุณนะพี่มด
หน้าตาใสคลิกเลยนะเห็นเขาอ่ะ
ก็ดีค่ะก็ดีตอนนี้เขายังวัยรุ่นได้ไม่เจ็บแค่ได้ป่วยหรอกค่ะ
แน่นะคนที่คิดว่าจะเปิดคลินิกด้วยไหมคะน้องคนนี้
ค
ิ
ดว่า
ค่ะ
คิดว่าสู้กันไป
สู้กันไปนะคะและเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าน้องสาวอัศรินเนี่ยมาเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนแล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวเขามาสัมภาษณ์ในรายการเนาะใช่ต้องไปทดลองก่อนนะแล้วก็ชวนเขามาแบ่งปันประสบการณ์ว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องเรียนแพทย์แผนจีนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกไหมอะแบบเนี้ย
เป็นแพทย์ทางเลือก
ใช่ไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็ในอนาคตก็น่าที่จะเป็นโอกาสดีเพราะว่าบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีแพทย์แผนจีนเยอะนะคะ
ค่ะก็เริ่มจะมี
ค่ะในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีพวกนี้นะคะมีแพทย์แผนจีนฝังเข็มเข้ามาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เรามีสุขภาพ
ด
ีแล้วก็ยืนยาวมากขึ้นเนาะค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้าในรายการก็ยังคุยกันว่าเออเราสัมภาษณ์ที่ห้องได้เสียงจะดังไหมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่านี่เราเป็นการอัดนอกห้องส่งนะคะอาจจะมีเสียงอะไรที่มันรบกวนบ้างแต่ก็เชื่อว่าเสียงเราสองคนน่าจะดังทองนะคะแล้วก็นำพาสิ่งที่อาจารย์หลินได้แบ่งปันที่มีประโยชน์กับพวกเรานะคะว่าการเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องวางแผนมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ดูเส้นทางชีวิตเราว่าเราจะเติบโตไปถึงไหนต่อแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องสาวของอาจารย์หลินเนี่ยก็โชคดีมากที่มีพี่สาวที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทและที่สำคัญเธอก็คอยชี้แนะวางแผนแล้วเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าหนูฟังแล้วบอกอ้าวแล้วหนูก็ยากสิผมก็ยากสิเพราะผมไม่มีพี่เลยผมเป็นพี่คนโตหรือผมหรือหนูเป็นลูกคนเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะหรือบางทีถ้าเราหาใครไม่ได้นะคะมันจะมีคำหนึ่งที่ช่วยชีวิตเราคำนั้นคืออะไรคะหาใครคะหาใครไม่ได้ให้หาใครคะ
หาใครหาตัวเอง
ไม่ค่ะหาอากูรู้จักอากูไหมคะ
Google หรอ
ใช่ค่ะอากูคือ Google ค่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะน้องๆหนูที่อยู่บ้านบอกว่าหนูไม่มีพี่สาวไม่มีพี่ชายคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีความรู้ทำงานหาเงินเลี้ยงหนูก็ลำบากแล้วหนูขาพึ่งอากูนะทุกวันนี้เราเล่นเกมสนุกสนานลองพึ่งอากูอยากรู้อะไรหนูพิมพ์เข้าไปเลยค่ะทุนการศึกษาทุนเรียนต่ออะไรนะคะหรือว่าจะมีอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จได้อะไรพิมพ์เข้าไปมันจะขึ้นเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะแล้วเป็นประโยชน์ด้วยนะวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่นั่งอยู่ทางบ้านเนี่ยได้ฟังรายการนี้ก็คงจะได้สาระประโยชน์นะคะที่จะเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองนะคะว่าอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เขาทำงานทุ่มเททุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังมีคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญเป้าหมายในชีวิตของผู้หญิงคนนี้คืออาจารย์หลินนี่ก็คือการส่งน้องให้ถึงฝั่งฝันนะคะเบื้องต้นก็คือให้จบแพทย์แผนจีนในระดับปริญญาโทแล้วพี่สาวคนนี้ก็มีแผนการด้วยว่าอยากให้เรียนจบถึงปริญญาเอกนะคะแล้วท่านผู้ฟังที่ดังที่อยู่ทางบ้านที่เป็นคุณพ่อที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณลุงหรือคุณพี่นะคะมีความฝันที่เราจะส่งใครให้เขาก้าวเติบโตให้มากกว่าเราได้ไหมนะถ้าผู้ใหญ่วันนี้นะคะมีแผนการที่ดีสำหรับเด็กๆลูกหลานเราในอนาคตและพยายามทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้ดีอีกหน่อยประเทศไทยเราก็จะมีแต่พลเมืองที่มีคุณค่านะคะเพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่นะคะที่โตมาก่อนเขานะแล้วที่สำคัญผู้ใหญ่ที่โตมาก่อนเขามีความหวังให้เด็กรุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือแม้กระทั่งน้องสาวได้มีความรู้มีความสามารถที่มากกว่าเขาและนี่แหละค่ะประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้พัฒนาต่อไปคนรุ่นใหม่จะต้องดีและเก่งกว่าคนรุ่นเก่า
ค่ะใช่ค่ะ
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้ฟังที่นั่งอยู่ทางบ้านนะคะที่อาจจะต้องดูแลรับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็ขอให้ผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะก็ให้นึกถึงว่าไม่ได้มีคนอื่นที่เขาลำบากหรือว่าต้องทำงานเพื่อคนอื่นแค่เราคนเดียวหรอกมีอีกเยอะเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ